Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. I dag, Johnny, så skal du ta oss med til Namibia, som så vidt meg bekjent ligger I Afrika. Noe mer enn det vet jeg ikke om Namibia, så vær så god.
Namibia ligger I Afrika, det helt riktig det, ganske langt sør på vestkysten. Og du har sikkert hørt om Skjelettkysten.
Ja, det har jeg hørt rykter om.
Ja, du har hørt rykter om Skjelettkysten. Det jo et sted hvor, det vel navnet sitt fikk det visst nok da etter, det så mye valskjeletter der, så vidt jeg har fått lese meg til.
Men, det en sånn kirkegård for valer?
Ja, det jo mest kjent nå, senere året, kjent for kirkegård for altså, båter. Da. Det ligger massevis av båtvrak utenfor kysten. Da, vet du. Jeg så jo flere under reisen med også.
Men, ja, hvorfor det?
Det vanskelig å ta seg fram der. Det mye sandbanker, og det mye grunner som gjør at, og så det vær og vind som gjør at båter har gått på land, gått på kjørt I stykker.
Og der blir det liggende.
Der blir det liggende. Veldig mange, her var historier om hvordan, det ikke så lenge siden siste gikk, jeg tror det var 2018 eller sånt, når siste gikk på grunn av det.
Ok, så. Men hva slags land Namibia? Det
Ørken og ørken. Men også veldig mye ville dyr da, og mye villmark da. Det jeg skal snakke om nå faktisk et spesielt sted I Namibia, og det da Namib Naukluft Nasjonalpark. Det faktisk, dette litt uvanlig egentlig da, men dette da også Namibias største turistattraksjon.
Ok.
Det jo ikke så ofte jeg snakker om turistattraksjoner I denne podcasten her, fordi ofte så vi på litt rare steder kanskje, men dette her likevel så det stedet her vel verdt å snakke om, fordi det så spesielt og så vanvittig flott. Den enorm, denne her nasjonalparken, og jeg husker bare, jeg har vært der to ganger, første gang I 2005, og så sist nå for tre år siden, og jeg bare husker første gang jeg var der, hvor vi kom til noe som heter altså, det en sånn Dune 45 kalles den. Og den jo visst nok da verdens mest fotograferte sanddyne. Den en 85 meter høy sanddyne som står da inn til veien. Så du kan kjøre bil nesten etter foten, og så kan du krabbe og gå opp på denne sanddyna.
Nå det midt på dagen, og det varmt som pokker. Og ikke en kjeft der, ikke en menneske å se. Det en struts som løper rundt her, eller går rundt her, og så det noen sånn orink som vaser rundt her, men det klart jeg skulle ha hatt en sånn antilope stående posere på toppen av sanddyna, men det ikke så lett. Da skal du ha flaks.
Men jeg kom her på kvelden da, og det var ganske fint lys, lav sol, og den helt sånn oransje, den forandrer litt farge ettersom hvilken tid på døgnet det men litt sånn oransje, dyp oransje, og så kommer den antilope spankulerende foran, mellom meg da, og den svære sanddyna. Og så kjenner du lukta av ørken, og så det varmt, du kjenner det brenner litt i ryggen av sola, og så det bare helt fenomenal følelse å stå og se på den flotte antilopa. De ganske vante mennesker, for det en del turister som kommer hit, så de blir ikke skremt. Du kan stå ganske nær, hvis du ikke gjør for mye bevegelser. Så gikk den forbi denne svære, flotte sanddyna. Og det var mitt første møte da, med denne her svære nasjonalparken.
Ble det et bra bilde, eller?
Ja, det ble dårlig. Altså, det blir jo en slags klisjé, selvfølgelig, men det var likevel det var vel verdt det, da.
Ja, men nasjonalpark, ok, men det ørken nasjonalpark?
Ja, det ørken, og det også da massevis av svære sanddyner. Det sies jo at det blir hevdet da at det skal være verdens største sanddynene skal ligge her sånn. Men det sånn der omstritt av noe som heter Dune 7, kaller de vel. De har sånn navn da, på sanddyne nummer 7 og 45 og så videre, ettersom når den ble oppdaget, visst nok. Da. Så, men denne her jo, den høy da likevel, den kjempehøy. Så, men her sånn, så det noe, det som kanskje folk flest kommer hit for å se, noe som heter Dead Valley. Dead Valley faktisk, selv om det da et sted hvor, da jeg var her i 2005, så var det flere hundre turister som gikk rundt på. Det kan man kort forklare. Det du går fra parkeringsplassen, du må kjøre fyrstrekket for å komme inn hit. Det ganske overleidt vei da, sånn, som jeg synes da, litt sånn offroad-kjøring. Så kommer du hit, og så parker du, så må du gå derfra over da, sand og inn til denne her. Det en slags uttørka innsjø, og der inne så står det da, flere opp til 2000 år gamle akasietrær som døde da, kronglete, sorte og hare, så står da på bunnen av hva som en gang var en innsjø og så omringes denne her lille uttørka innsjøen av over 300 meter høye sanddyner så det jo veldig flott selv om det da turister, men jeg dro dit tidlig på morgenen det jo sånn at i denne ørkenen i den nasjonalparken, så kan du ikke sove i telt, da, som jeg husker gjerne gjort, da gjerne sovet i telt inne i ørkenen. Du sover på utsiden av nasjonalparken, eller noe som heter Seisrem, som en liten landsby, hvor du da kan sove også på hotell, så du kunne til og med vært her, og vi sover i telt, og så åpner parken i det sola skal stå opp til om morgenen, og så kan du kjøre, så har du en time som kjører for å komme hit, da, og så må du gå derfra en stund. Men jeg var der tidlig, og da var det nesten ingen som var der, så det å gå rundt der, det sola som strekker seg, kommer over sanddynene, det ganske magisk, selv om det da en turistattraksjon.
Det høres jo veldig sånn visuelt vakkert ut da, med disse høye sanddynene, og denne inntørka innsjøen, og disse gamle trærne, og det må jo være litt av et...
Litt av et skue. Det jo veldig kjent, også fotografer, valgfarter hit, det jo litt som mekka for fotografer, fordi at det så flotte motiver her, med seg døde trærne som står på denne uttørka innsjøen, også da har disse sanddyner rundt der, som farges litt sånn oransje, litt rosa, ettersom tid på døgnet der, så det jo klart, det veldig fotogent, men det noen ganger så ordentlig, det er turister, men det må man bare akseptere, og det går jo ikke i føttene på hverandre, for det så stort her da. Hele ørkenen enorm. Det har jo bodd folk i denne ørkenen her veldig lenge. De har jo funnet ut at de første menneskene her, mest sannsynlig sanfolket da, de kom ut 25 000 år før Kristus.
Ok.
De bodde her, og de forsvant fra traktene så sent som i 1968.
Ok.
Så de borte dessverre, men jeg bare tenker...
Men hva lever du av på et sånt område?
Ja, hva lever du av?
Det var vann der før da, kanskje.
Det fascinerende. Og det, jeg snakket jo med noen folk her, vet du, som jobber her nå, og de fortalte noen av dem var jo faktisk da også etterkommere av sandfolket. Og så, her litt trist samtidig, fordi at de fortalte det, også han ene jeg snakket med, han heter Festus, han var ambulansesjåfør faktisk, Festus.
Festus.
Ja, han heter det. Han etterkommere av sandfolket, og han fortalte da hans besteforeldre flytta ut herfra, så til en liten landsby, så var det på en måte tabu å fortelle om hvordan du kunne finne vann i ørkenen. Altså, i måte, den kunnskapen de hadde ervervet gjennom generasjoner, det var liksom litt tabu å fortelle, for da fortalte du at det var på en måte litt sånn fattigslig ørkenomade da.
Fordi du visste hvordan du kunne finne vann.
For oss det helt idiotisk, men den gang så folk på dem som litt sånn der, hvis du kom dit og kunne det, så ok, så du litt sånn der nomader, sånn der fattig slusk fra ørkenen. Fordi de hadde jo ikke noen materielle ting, men de hadde jo også deres kunnskap var jo verdt sånn milliarder i kroner, spør meg. Men de holdt det hemmelig, og dermed så gikk det på en måte ikke videre, men han fortalte han Festus at han fikk jo litt info da av sine besteforeldre, litt om hvordan du kan finne vann, for de klarte det, bare det kunststykket å finne vann i en ørken som er full av sanddyner, bare tenkte at det ikke bare det å finne mat nok til å overleve, det ikke enkelt det, men det kunne de.
Hadde du klart det, eller?
Så, nei, det tror jeg ikke hadde klart. Nei, jeg hadde ikke, nei, hva skal jeg spise for noe? Måtte du samle insekter, da. Det ikke noen frukter og sånt som vokser her. Og klart, vann, hvis du har vannfilter, så kunne du kanskje ha sugt opp noe vann fra disse her små sånne hjørmepytter, men det ikke noe enkelt. Jo, altså, Det jo, jeg lærte jo det da i Namibia, at hvis du litt lenger nord, så jo også elefanter. Så hvis du ute i bussen, og du tørst, og det finnes elefanter der, så kan du ta møkka til elefanter. Og så kan du krysse den, og så kan du drikke den vannet som kommer ut derfra.
Har du testet det, eller?
Ja, ikke testet. Men det kan du gjøre.
Men jeg er litt skuffa.
Så...
Og det regner om at du ville kaste deg over det og teste ut det.
Ja, jeg burde gjort det. Når jeg så på han der, vet du for noe, han der som flyr rundt og skal overleve overalt, Grizzly et eller annet, vet du for noe, han... En sånn kjent fyr.
Ja, ja, ja.
Ja, han fordi han drev med dette, vet du, og sugde i seg den der... Men han var ikke tørst i gang. Han bare... Han synes det var godt. Heller det enn en kald cola. Men altså, det jo sånne ting da, som du lærer selvfølgelig når du vokser opp i en sånn ørken, og du... Du må lære det, ellers så klarer du ikke å overleve. Men den kunnskapen, da, mente han Festus, den har mye av det, dessverre nå borte da. Men altså, for meg da, å vandre rundt der, det jo helt fantastisk. Jeg har en liten lydklipp her, hvor jeg prater litt med meg selv.
Det en sånn helt spesiell stillhet i ørkenen. Så det liksom ingen lyder, og så det samtidig sånn trykkende. Så trykkende stille, det betyr noe helt annet i Norge selvfølgelig, men det liksom, luftet ganske fylt da med varme, den tørr, men det varmt. Og så det liksom lukten av sand og støv da, i luftet. Og så på en måte ørkenen en slags hylles til livet, altså ting som klarer å gro her. Gro ute dette her landskapet her, sånn tørre greiene her, fortjener all honnør. At det klarer å leve, gro, vokse her ute, i det tørre, varme. Og også, det kan bli kaldt der også. Vi nå på 1200 meter over havet, og nettene og vinteren kan bli ganske kalde. Noen ganger så kikker jeg etter slanger. Jeg tar ikke så mye bilder av dem noe lenger, men jeg synes det fascinerende dyr, så jeg liker å kikke litt, men det jo fortsatt midt på dagen, så vi må nok ta det litt senere. Etter det har blitt mørkt i natt, skal jeg ta meg en tur med lykta, og så rusle innover. Det et uttørket elveleie her. Gammelt elveleie. Der kan det fort være en eller annen luring. Vi får se.
Men tilbake til han Festus da, fordi at jeg synes det veldig fascinerende. Og så Seisrem uttales vel i den lille landsbyen da, i nasjonalparken, hvor det bor folk som da skal serve nasjonalparken, vakter alt mulig. Og de fortalte det da jeg gikk inn her, jeg hadde med meg en kamerat, Bjørn, og vi gikk inn her og snakket med dem og tok bilder, og fortalte han at han hadde aldri opplevd at turister noen gang kom inn i landsbyen deres. Og spurte om deres liv. Det synes han var veldig merkelig, men han synes det var veldig fascinerende selvfølgelig. Da. Så, og da fikk jeg jo selvfølgelig masse inside information, og det var jo kjempegøy. Han fortalte det at ofte så kan vinden i ørkenen kan komme opp i 100 km i timen, og da ser du nesten ikke hånda for deg. Og samtidig som da også varmen jo ganske ekstrem, og turister som han sier, da, de har jo veldig mange turister, de aner jo ikke hva de driver med dem. Midt på dagen, 40 grader i skyggen, så begynner man å klatre på sanddyner. At de da ikke akkurat bygd for det, det har de ikke tenkt på. Så det hender rett som det at folk faktisk dør. Og året før jeg var der, så var det to turister som døde mellom sanddynene. Så da det han som selvfølgelig med sin ambulanse, da, drar ut i ørkenen og finner dem inn. Så han sier en respekten da, for ørkenen, den har svært få av de som kommer hit da, på besøk.
Men det ikke noe sånn... Hvis du går inn i en sånn nasjonalpark, det ingen som gir deg noen retningslinjer eller noen gode råd og tips, eller bare å dra rett inn der og gjøre hva du vil?
Det står vel kanskje noen sånne små skilt når du, det du drar inn, jeg husker ikke, men det ikke som USA da, hvor det massevis av plankestier og alt mulig. Det ikke sånn her da, heldigvis synes jeg da. Men... Mm. Men og så fortalte han Festus da om masse annet da, som du kanskje ikke får med deg hvis du ikke besøker den lille landsbyen der. Han sa at Will Smith var her måneden før jeg var der, så var Will Smith der, og så fortalte han om blant annet Jennifer Lopez, Dennis Quaid, Brad Pitt, Angelina Jolie, Charlize Theron, Wesley Snipes og en rekke andre verdenskjente skuespillere som har vært I dette her området og så sett på disse her vanvittig svære sanddynene.
Ok, de har vært turister der. De har ikke spilt turist. I en film, altså. De har bare vært der.
Ja, han sa det var noen som har spilt I en film der også, men også at de har vært der rett og slett som turister. Da.
Ja.
Og så det da selvfølgelig I sånne steder som disse det alltid en masse historier om hva, opp gjennom året, da, hva som har skjedd da. Og en av de som jeg kom over da, som jeg har lest om I flere bøker faktisk da, og det da et sted som heter Sandwich Harbor, som for disse sanddynene, de stikker ned I havet da, på vestkysten av Namibia, og stuper ned I havet da. Og der, ved den såkalt Sandwich Harbor, det jo ikke en brygge sånn som, det ikke sånn, det jo bare ødemakt da, men der ligger det visst nok en enorm rikdom, som ligger under sanddynene, fordi at for rundt 220 år tilbake, så var det et skip som var lastet med gull, edelsteiner og elfenben, som var på vei til India, som gikk ned. Og denne lasten var på en gave da, til mogulen av India, visst nok da. Og den gang så var verdien anslått til å være rundt 70 millioner kroner, som man kan sikkert legge på 0 eller 2 I dag da. Men skuta kom aldri videre, og mannskapet ble aldri funnet igjen. Og folk har jo lett og gravd gjennom tidene, fordi at selvfølgelig, her det kanskje muligheter å finne vanvittig mye penger. Og til og med så var det en eksentrisk tysk eremitt som levde der I mange år. Han mente selv at han ikke var på jakt etter skatten, men mange tror det at det var akkurat det han var da, var der for å leite etter den skatten. Men
følte du deg fristet til å leite etter skatten?
Etter at han, gubben her, bodde der I flere år og leite av grav, så alt han fant, det var sand, sand og sand, så tenkte jeg at nei, skal være her en uke, jeg tror ikke jeg skal begynne å grave der. Men det bare, jeg ble veldig fascinert av slike historier, da, for nå jo den skatten ligger mest sannsynlig et eller annet sted under sanddynen, da, tror da de som har mer grei på det enn meg da.
Så hvis du litt eventyrlysten og liker skattejakt, så kan du få ganske god uttelling hvis du...
Ta med deg bøtte og spade, da det bare å begynne å grave. Og... Så du kan være, ja, du kan være heldig da. Men ja, og så må jo dette med disse her sanddynene da, fordi det å klatre opp og gå opp på en sånn sanddyne, det er veldig slitsomt, men det veldig morsomt også, det fascinerende, fordi det jo, trening jo, det fint, for du tar et steg, to steg forover, så rett tilbake.
Sånn du sklir hele tiden, ikke sant?
Ja, hele tiden, du sklir tilbake hele veien. Og så det selv om sanddynene ikke så veldig høye, så det med høye nok da. Men det jo da snakk om da, liksom konflikt, da. Ikke konflikt kanskje, men de sier at det, offentlig da, så offisielt så sier myndigheten I Namibia at vi har verdens høyeste sanddyne, Dune 07. Den da 383 meter høy, og den skal være verdens høyeste. Men så viser seg det at de som har litt skal si for noen av de som ikke så opptatt av Namibia kanskje, de sier at nei, det ikke riktig. Den høyeste ligger i Kina, I Badain-Jaran-ørkenen, og 460 meter høy. Vi hadde jo en episode om den ørkenen der. Mm. Så, men også, ja, men hvorfor da? Hvorfor det blitt så høye? Jo da altså blant annet de ekstreme vindene da, som herjer I området til tider da, med såpass stor styrke. Og dette gjør også at det veldig store mengder med sand blir blåst selvfølgelig da ut I havet. Og det jo påvist at støv og sand fra denne ørkenen, fra Namibørkenen, har blitt registrert 150 kilometer ut I Atlanterhavet. Og mengden sand som havner I Atlanterhavet fra ørkenen skal være på hele 4000 tonn I året også.
Men det jeg ikke forstår med disse sanddynene som så høye vel at det må vel forandre seg hele tiden. Det jo sand.
Ja.
Altså, noen ganger så blir det blåst litt ekstra sand oppå der, og noen ganger så blåser det litt bort. Så den der høyden der, den kan vel ikke være...
Nei, altså, det helt riktig det. Den forandrer seg hele tiden, og jeg husker under reise til Libya for noen del år tilbake, så hadde vi med en Touareg som var kjent mann der, og det var fordi at det var litt mindre sanddyner, da, men det han, sjåføren min sa, vi kjørte jo bare I ørkenen, ikke noe veier, ingenting. At veien på en måte forandrer seg fordi at sanddynene de skifter form og fasong også fordi at da vinden blåser og gjør dem. Og dermed så kan det være vanskelig det som så, for tre måneder siden så var det her veien gikk, men nå går ikke det. Så jeg havde med han, for han orienterte sig efter stjerner og måner og alt muligt rart. Han kjente ørken.
Og du bruger GPS?
Så, ja, altså det var, dette her så længe siden. Jeg var der i 1998, var det vel i Libya?
Ja, okay.
Så jeg hadde ikke noe råd til noen GPS da. Da var det kart og stjerner og...
Men Namibia som land da, hva kan du si om det, bortsett fra at det mye sand?
Ja, det veldig, veldig fint land, og et land som til og med sånn som deg som liker litt mer komfort enn jeg gjør, det fint klarer seg bra i, fordi at det bra fasiliteter i forhold til hoteller og steder å bo. Klart det veldig mye basert på kjøre firehjulstrekker, for det jo lange veier og mye, ikke dårlig vei, men mye grusveier, og så sover vi i telt veldig mye, men det også steder da, hvor du kan sove i hoteller og alt mulig.
Det trygt?
Ja, det trygt. Ja. Det jeg synes, i hvert fall sånn jeg opplevde det, og som folk jeg kjenner som har vært der mye, sier det samme, det trygt å reise rundt der. Det men så dette med dyra da, som jeg, det jo fascinerende. Jeg ikke noen naturfotograf, men jeg hadde, for eksempel så hadde vi et par nett hvor vi sov i telt, hvor vi våkner på natta, og så hører løve som brøler. Vi kan jo høre på det klippet her.
Jeg ligger i et telt i Torshov Nasjonalpark midt på natta, og det hører noen der løvebrøl. Det føles ut som en utenfor teltet vårt, men jeg håper ikke det er det, altså. Det vel et gjerne mellom oss oppe, ja. Det må holde på noen times tid, da. Brøl.
Ja, men Jonny, hvordan det å ligge i et telt og høre en løve i nærheten, som det må jo være litt ubehagelig.
Ja, så ja, jeg vet ikke helt, det var vel nei, egentlig ikke, og så jeg ble fortalt at det ikke noe fare. Det det samme som med bjørn, du legger jo ikke skinka og under hodeputta, du legger den vi råste inn i bilen da, men det også skal du vist være litt forsiktig med, fordi at den kan faktisk ta seg inn i bilen. Jeg får bjørnene, vet du, den kan knuse ruter og alt mulig for å få tak i maten, men det var ikke noen trær der å henge opp noen ting, så jeg kunne ikke akkurat, jeg kunne ikke grave den heller. Men det klart at du ligger der, og så våkner du på natt, så høre det grove løvebrølet, det fascinerende og litt sånn småskremmende samtidig da. Men første gang jeg var i Namibia, da var jeg sammen med kona mi, Cecilia, og da hadde vi kjørt langt inne i ødemarken, og så kommer lite neshorn, vil jeg merke, og så var ikke fullvoksen neshorn ut av bussen, og steller seg midt i veien foran oss. Det var en smal vei av sand da, midt i ødemarka. Og jeg selvfølgelig fascinert, og det neshorn så fint, men så begynte det å liksom, en slags, ikke angripe bilen, men liksom begynte å gjøre sånn framstøt mot bilen da. Og Sira syntes det var ubehagelig, og det syntes vi for så vidt jeg jo, fordi at det var en leiebil og en svær Toyota Land Cruiser, vi kan jo blikke panseret. Men hva gjør du da? Du kan ikke hoppe ut og begynne å vifte med armene, for da kan det reskere gå til deg da.
Så, tuta ikke?
Tuta.
Du tuta,
og da bare sa han, all right, jeg skjønner, så snudde den og løp.
Så gikk den.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppekranen. Eller? Her,
ja. Å gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Det veldig mye dyr her også. Det veldig fascinerende å kunne kjøre inn i bussen, så stopper du steder, og så går du. Så du midt i en dyrepark, da, mange steder.
Men sånn, jeg så faktisk, jeg ser jo alt dette på film selvfølgelig, for jeg reiser jo ikke rundt sånn som deg. Men den heter Walking with Lions, og det var veldig fascinerende, for det var tre menn i Afrika som, de hadde bare noen sånne kjepper. Det var det eneste.
Ja, ja.
Og så, det var liksom beskyttelsen deres. Mm. Og så kom det tre sånne svære handløver løpende. Men de var ikke noe aggressive. De bare tuslet litt rundt dem, og så gikk de ved siden, og så gikk de sammen disse løvene. Og det var så som sånn hyggelig spasertur midt ute i ødemarka der med disse svære dyra. Og de hadde liksom bare disse stavene til å beskytte seg. Har du... Hadde du med deg en sånn kjepp, eller?
Nei, jeg hadde ikke med en kjepp. Jeg hadde ikke med noe... Jeg hadde ikke det.
Men har du sett det noen gang?
Så Masaiene vel kjent for akkurat det der, også bruke kjepper og så beskytte seg mot ville løver. Men det har ikke, jeg har ikke reist så mye i Masaienes rike, dessverre, men det, det kommer. Men jeg har sett det på, på som du sier, på dokumentar.
Der. Jeg tror ikke jeg hadde følt meg veldig trygg med bare en kjepp i hånda. Altså,
men, du skal, også, du har sett folk som dykker med hvitar, og så har bare en kjepp i hånda. Du skal vite hva du driver med da også. Det ikke for alle enn hva det der også.
Jeg, men det viktig å være klar over da, hvis du skal reise til Namibia og være litt ute i Ødemarka der, så det løver og...
Særlig når du kommer lenger nord, så det også. Ja. Så det, klar over, det, det må du være klar over, men det altså, det massevis av vilde dyr. Overalt antiloper og alt mulig rart. Så det, det fascinerende å se bra struts og... Ja, det,
ja du, du virkelig i du virkelig, dyrepark altså.
Ja, du faktisk i en dyrepark. Men jeg må jo også selvfølgelig også nevne litt dette, altså historien da til Namibia, for den jo litt sånn... litt sånn ukjent, også litt sånn vond nå da, fordi at også Namibia var jo et såkalt protektorat, heter det vel, tyskt protektorat mellom 1884 og 1915. Så det var jo et såkalt altså det var et folkemord da, visst nok som pågikk her fra 1904 til 1908. Hvor da tyskerne faktisk altså de drepte 80% av hererofolket og 50% av namafolket som ble altså utslettet av tyskerne. Det ganske, altså det mye historie når man leser om steder, man har, når jeg reiser så leser om ting, og så, dette hadde ikke jeg hørt om jeg, før jeg var i Namibia første gang, og så det må jeg ærlig innrømme. Så Tyskland har jo anerkjent, altså de har jo bedt om unnskyldning og anerkjent erstatning faktisk til da de etterlatene, men jeg må innrømme at jeg ser jo det, jeg merket meg det første gang jeg var der, og jeg merket det nå også, at når du kommer til en landsby da, så det et hotell, de som eier hotellet hvite, de som jobber på hotellet svarte.
Ja, ikke sant.
Det jeg stusser over det. Jeg må innrømme at jeg stusser over det også. Og jeg var da inne i en by som ble kalt for DRC, og så Swakopmund jo landets nest største by og ligger da ved kysten, og rett nord da for denne her nasjonalparken, rett ved den store nasjonalparken, og det en ganske fin by hvor det veldig mange turister og tyskere som bor der også faktisk, men like ved siden av ligger da den der såkalte DRC, som en slumby, en overbefolket slumby. Og da jeg skulle inn der sånn, så ble jeg kjent med en amerikaner, John, som har bodd der i 20 år, kjenner han det godt, og han inviterte meg til å gå en tur inn i denne byen da.
You said when you came to Swakopmund, was it 20 years ago?
Yeah.
It was four buildings?
No, four blocks.
Four blocks, so like this. And now it's a whole neighborhood.
It's a whole city.
Whole city.
So, in fact, I mean, the estimates are now exceeding 30,000 people. Do you see this white building, the yellow building with the little pole? That's the toilet. And I don't have a figure for you. Rasta, can you pull up here to the left where that taxi is?
You said how many people...
just go here. Go right. Sorry, go right. And then park right here.
Okay.
And just right here, park right
you
here.
You said how many people in Namibia lives like this, you said?
50%. They are estimating over 50%. This comes from our national newspaper. Yeah.
50%
live in this type of a
this
dwelling.
Kind of
and that is that includes the rural areas. So there's a discrepancy there because people in rural areas naturally live without electricity. So but the fact that I mean he can give you the idea in Windhoek, but this here is a huge problem and we will get a better visual. Let's get out.
Han var litt sånn, ta det litt pent, så ikke ta med seg for mye kamerastyr. Vær litt opps og vær litt forsiktig. Så jeg gikk jo inn der med litt sånn der, litt sånn skeptisk, litt redd da, fordi at du vet jo aldri, og så, jeg har jo stort kamera med meg, jeg er jo lukrativt bytte hvis jeg skulle bli ranet, så vil jo dem som gjør det tjene litt penger. Men du verden, jeg ble jo møtt av kjempehyggelige, lutfattige mennesker, som, men de tok meg imot, de skulle ha meg inn på te, og det var, skulle vise meg hvor de bodde, det var det, noen hadde dyrket litt, prøvd å dyrke litt, en liten hage, og så stolte og skulle vise meg det, og, så jeg følte meg ganske velkommen da jeg ruslet rundt I den der lille, jeg var ikke liten heller da, men ikke noe strøm, ikke noe infrastruktur, struktur I det hele tatt, og masse små boliger da, av, egentlig av søppel, også, som de hadde bygd opp da, jeg bodde det, men det jo selvfølgelig, og det var bare også sorte innbyggere, ikke ett hvitt menneske, og det jo litt spesielt, jeg må jo ærlig innrømme det også, vi jo Afrika for pokker. Du får liksom litt inntrykk at det alltid vært sånn, så folk reagerer ikke på det. Jeg møtte en hvit gårdeier da, han jo etterkommer av de som var der, tyskerne. Og han var liksom, det sånn, sånn det bare. Og de som jobbet for han da, som egentlig burde eid dette her landet her, for det deres land, de liksom aksepterte, for dette har alltid vært sånn.
Ja, så du kan si at den arven etter... etter disse koloniene, den lever I beste velgående I dag, da, ja. I den forstand at fordelingen av jord og velstand sånn, den fortsatt litt sånn skjevfordelt.
Ja, ja. Så amerikanerne har fortalt det at det veldig mange fattige I Namibia, men de tallene da, som man sier at det kanskje 50% lever jo I ganske stor fattigdom, så... det egentlig litt urettferdig, mener han da, og fordi de tallene lyver, fordi at det bor jo også fortsatt flere I områder I Namibia, hvor folk lever tradisjonelt ute I bussen, og de jo ingenting, men de jo ikke fattige.
Nei.
Det litt viktig å påpeke også, de er egentlig rike, de har jo alt de trenger, de har familie rundt seg, de har kunnskapen om å leve I villmarka. Men det jo ikke en bil, de har jo ikke noe hus, sånn som vi tenker, og dermed så blir de kategorisert som fattige, men de jo ikke fattige I det hele tatt.
Nei, de sulter ikke.
Nei, 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 også de har jo den kunnskapen, som jeg alltid sier, den kunnskapen, det å kunne bo, leve av villmarka, den jo forsvunnet for oss nordmenn for generasjoner siden, men den ser mange steder, og den verdt mye altså.
Mm.
Veldig mye.
Men hvordan kom du deg til Namibia?
Hovedstaden heter jo...
Jeg aner ikke.
Det var ærlig sagt. Windhoek.
Windhoek
er hovedstaden.
Så... Det har jeg faktisk hørt.
Ja, Windhoek.
Lest om I bøker og sånn. Windhoek, ok. Ja.
Mm. Så fra Windhoek så var det jo, leide vi bil, faktisk. Firehjulstrekker, og da jeg var der med Cecilia 2005, så kjørte vi jo derifra, og rundt omkring, og nordover, og sørover, og bortover og innover. Og det jo massevis å se på. Du kan jo bruke flere måneder I denne her... dette ørkenlandet da.
Men da fløy dere fra Europa så inn ja, til Windhoek?
Direkte, vi fløy vel direkte fra Frankfurt, men jeg husker, med Lufthansa.
Ok. Hvordan denne byen da? Den stor? Den...
Ja, Windhoek jo ganske altså, stor, den ikke, det litt sånn Oslo-størrelse på den, men den veldig hyggelig og veldig moderne by. Det jo flotte steder å bo, og det massevis restaurant. Det ordentlig sånn vestlig da.
Mm.
Vestlig standard. Samme med Swakopmund, også jo sånn vestlig standard.
Men hvis du glad I bade og sånn og på stranda og sånn, noen muligheter for det, eller?
Bading på stranda, når man tenker jeg bader ikke der da, men nei, jeg tror, den stranda der det vel mest av skjelettkysten dette her, altså jeg stod folk og fisket der,
okay.
Men jeg kan ikke huske å ha sett noen som bader
ikke noen parasoller og...
det ikke noen sånne sandstoler som du
nei, altså, jeg bare spør
nei, da, det bra spørsmål det også det jeg gjorde faktisk da på kysten da var jeg med Cecilia, og jeg leide et fly
Du leide en fløyde selv, eller?
Nei, det gjorde jeg ikke. Da hadde jeg ikke sittet her nå. Jeg leide propellfly med, holdt på å si, sjaffer, pilot, og så dro vi da over skjettkysten fra Swakopmund, så fløy jeg. Jeg ville ha bilder ovenifra. Dette jo før dronetiden. Altså, og det var ganske herlig å se den enorme kystlinja, altså med bare øde og... sand som går rett ned I havet og så denne kysten her og veldig spennende å se på det morsomme det at jeg, Cecilia og jeg vi hadde leidt et fly jeg hadde leidt og så betalt for det da og så kom det et ektepar som hadde vært på bryllupsreise og hadde lyst til å bli med på den turen da så sier han der piloten ja, dere kan, da må du betale halvparten til Hagelund da Så spør de meg om det greit da, for da sparer vi penger alle sammen. Ja, det greit det, men husk på, jeg skal ha vinduet opp og ta bilder, og vi skal fly frem og tilbake en times tid. Så ja, det var greit. Også. Og så flyet hadde ikke tatt av fra asfalten før en jenta begynte å kaste opp. Og kastet opp, og kastet opp, og kan vi snart lande? Nei, vi 45 minutter igjen. Vi var ikke. Men jeg kan jo ikke si det at ja, la oss lande da, så skal vi gi oss da. Det hadde jo betalt for pokker.
Så da ble det en skikkelig trivelig tur med en som satt og spøy i sin.
Hun hadde nok ikke, det var ikke noe, det var ikke kvelden det, også dagen for henne det. Også, det var,
hyggelig bryllupsreise.
Det var litt en bryllupsreise. Men,
minner om din bryllupsreise da.
Ja, min bryllupsreise, den har vi snakket om før.
Den har vi snakket om før, det var ikke så mye spøying, men det var slanger og...
Edderkopper og skorpioner.
Mm.
Men det var mye bedre.
Spying, ja, selvfølgelig.
Spying faktisk verre også.
Men var det dårlig vær da, eller var det ristet?
Nei, det har vært litt eller? Sånn. Det jo vinder der, så det hopper opp og ned. Det jo mye turbulens, så det spretter opp og ned. Og så hadde vindet oppe, så bråket det veldig mye. Og så lite fly, det vinger da fælt i lufta. Og så skulle jeg fly frem og tilbake. Og da, selvfølgelig, så han dro noen sånne, ikke luper akkurat da, men han, det ble jo mye bevegelse da.
Hvordan var stemningen da dere landet? Var de blitt fornøyde?
Nei, det var ikke det. Hun var jo helt, hadde ikke farge i ansiktet. Hun var helt hvit i ansiktet. Og han, gubben, han var jo høflig nok og sier, åh, takk for turen da.
Takk for turen.
men det anbefaler jeg hvis du skal, hvis du har sjansen til det, og så tror det koster 3000 kroner for å leie det fly en times tid.
Det jo verdt.
Ja, jeg synes det også, fordi du får sett så mye på kort tid, der du flyr over denne her strekningen, og også innover i ørkenen, og se hvor enormt dette området er med sanddyner.
Men helt til slutt, Namibia, hva tenker du befolk får med seg hvis de skal besøke det landet, bortsett fra nasjonalparken?
Dra nordover også til Etosha nasjonalpark. Få med den også, det altså er vel verdt å besøke, og også enda lenger nord, jeg tror begrenset mot Angola, få med Himbane. Det naturfolk som bor ved grensen der, også veldig, veldig fascinerende å møte disse menneskene her, og det vel, og da du, hvis du bruker litt tid på alle disse sedene her, så går det fort en 3-4 uker.
Ja, og pakk med deg shorts og solkrem.
Shorts, solkrem, det greit, og en hatt på hodet, det nok ikke så dumt, og så vil jeg nok ta med meg telt og litt sånn primus og sånne ting, så du kan stoppe i, slå leir i villmarka. Altså, min kone, Cecilia, er ikke noe sånn superfan av å sove telt ennå, altså. Men det gjorde vi sov vel, hun har nevnt det til meg sikkert 50 ganger, at vi sov på hotell kun 3 netter, tror jeg, eller 4 netter.
Synes du var litt gjerrig? Synes du var litt gjerrig?
Synes du, kanskje. Men det klart at, jeg husker en da, vi kan avslutte helt med den, da bodde vi inne i nasjonalpark, hvor det også da skulle være både løver og alt mulig annet, nesorn og alt mulig, så, og jeg liker å stoppe tidlig om morgenen, så, for å ta bilder, før sola. Så hun sov i teltet, og jeg sto opp, gikk ut. Men mens jeg var ute og tok bilder da, så hadde vi kommet noe på besøk da rundt teltet, så hun våkne jo, og så tror jeg det er meg, så roper jeg, Jonny, Jonny, og det var ikke noe svar. Hørte bare tunge skritt rundt teltet. Jeg kom tilbake da, så var det jo fotspor rundt teltet da, av nesolen.
Ok, så du hadde hatt besøk. Men det sier jo litt da, at hun trodde at et neshorn var deg, så du var kanskje ikke veldig lett på den tiden der. Hadde spist litt mye kake.
Jeg er veldig fornærmet, fordi at det skal meg frabøtt å bli kalt for et neshorn.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Kiwi har all den billige sommer- og grillmaten. Frukt og grønt, digge biffer, burgere, pølser, kylling, fisk og selvfølgelig reker. Hva med store frosne reker til 89 per kilo? Eller en 5 kilos kartong til 349? Utvalget stort, og prisene like lave hele sommeren hos Kiwi.